I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Aksjepodden er en Finansavisen-produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere Finansavisen-journalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Andenes, og på den andre siden av bordet I dag sitter Eirik Håvaldsen, analysesjef I Pareto. Velkommen hit, Eirik.
Takk, takk.
Jeg tenker, når jeg ser navnet ditt, så det liksom de første to tingene jeg assosierer med det, det shipping og Pareto. Og du har jobbet der en stund med shipping. Hvor lenge det?
Det vel, blir 13 år nå, snart. Ja, så det begynner å bli noen år.
Ja. Og hvorfor ble shipping din bane? Var det tilfellig eller planlagt?
Ja, det jo, altså det, alle som begynner, jeg begynte jo da rett fra studiene I Pareto, og begynte å jobbe med rig, helt på starten, og så var det litt sånn shuffling som typisk da, at ja. Unge analytikere begynner å jobbe sammen med, så jeg jobbet jo med en veldig dyktig kar på rig, som da ble analysesjef, og så satte han meg over på shipping.
Ja.
Så det var egentlig veldig tilfeldig, men det jo fryktelig morsom sektor da, selv om det har vært 10 år med litt ørkenvandring før det plutselig løsnet.
Det kan man trygt si. Ja, det er ikke så stor gang fra rig til shipping med det samme.
Nei, det har jeg tenkt en del på, og det klart du møter mye, nå skal jeg til New York neste uke og møte investorer, da møter du mye av de samme gutta som på en måte ser på rig. Det mye av samme tankegangen. Mm. Forskjellen nok at ting går enda fortere I shipping, ja. At syklene på en måte har en tendens til å spille seg ut enda raskere, kontantstrømmen kommer enda raskere, som kan være veldig moro og så vanskelig. Det også, men det mye av veldig syklikaliteten. Og det jo veldig lik da.
Ja. Vanskeligere å planlegge kanskje litt sånn langsiktig på innskipping.
Ja, det jo også på en måte ting du umulig kan forutse da. Mm. Har jo en tendens til å være noe veldig utslagsgivende innenfor shipping.
Ja, det shipping liksom, jeg tenker, det noe, altså en sånn der praktisk makroøkonomisk mastergrad å regne, for det så fort du har store hendelser, enten geopolitisk eller økonomisk, så får det fort en eller annen innvirkning på shipping og fraktruter og så videre.
Ja, det liksom, det to, ikke sant, hvis du skal prøve, tilbudssiden liksom en ting, og det klarer alle å analysere og se og på en måte sånn, men etterspørselssiden så det liksom to ting da, ikke sant, det ene er å prøve å identifisere strukturelle endringer som spiller seg ut, og da se på shipping som en del av det, det det masse eksempler på, ikke sant, sånn for 10 år siden så var det hvordan USA skulle plutselig starte å produsere masse propan og butan, skulle eksporteres, ble vanvittig morsomt for shipping.
Ja, og det kom som et resultat av skifer, olje og skifergass.
Ikke sant, og det kunne man se, ikke sant, og de som var tidlig ute med å bestille de skipene I 2012-2013, det var de som hadde på en måte eksponering til den type produksjon da, så liksom hva som skjedde, og så ok, her kommer USA til å ha mye eksportere, hvordan kan man spille det på en interessant måte? Andre eksempler på det jo på en måte det vi har sett nå de siste 2 årene med kinesisk elbilproduksjon, ikke sant, at Kina plutselig skal bli verdens elbilfabrikk, shipping en kjempeinteressant måte å spille det på.
Ja.
Så det er litt, litt mer sånn lange bildene du kan identifisere og så komme tidlig inn i shipping. Og så har du selvfølgelig de kortsiktige, ikke sant, som er sånn at det smeller i, det blir krig i Ukraina. Hva skjer da? Russland ute, hva skjer da? Midtøsten, Panama. Og de tingene er jo også noe som jeg føler markedet har blitt mye mer opptatt av de siste par årene. Man ser, ikke sant, det sitter mye mer i ryggraden til markedet, at shipping, der har du faktisk en sektor med likvide navn, du kan spille veldig kjapt på sånne ting da.
Ja, så reaksjonen kommer kjappere enn noen gjorde før.
Reaksjonen kommer en gang, ikke sant, og ja. Du ser jo det til og med da at de, ikke sant, et tema nå har vært hvordan det å være tankaksje og ha notering både i Norge og USA, det er ikke bare en fordel fordi at amerikanske investorer er glad i dividender og du får høyere prising når du betaler ut utbytter, men det er også en fordel å kunne handle aksjen, ikke sant?
Ja, ta høyere lengre åpningstid. Ja.
Mm, så det at du kan selge Frontline klokka 9 om kvelden, mens du ikke kan det med Okeanis eller Hafnia, gjør jo på en måte at Frontline er folk litt villige til å betale ekstra for.
Ha. Det har jeg ikke tenkt på, men det er interessant. Det er som du nevnte, du hadde dine 13 år innen shipping, så har du hatt 10, om ikke ørkenvandring, så i hvert fall litt magre år, og tre fantastiske år nå. Og jeg synes det som var litt morsomt her, som det er et sånt fenomen som dukker opp av og til, han Øystein Kalleklev, CEO i Flex LNG, som la ut det forrige uke vel, om det var DNB som la ned shippingfondet sitt, DNB Navigator, september 2020, helt på bånd, rett før oppturen. Og siden det så har altså, den generelle shippingindeksen på Oslo Børs steget 440%, rett under 140% i året. Ja, det sier for meg selv, det må være råeste oppgangsperioden i shipping på lang, lang tid.
Jeg tror i hvert fall sånn hvis du ser på, det har vært liksom oppgang over hele linja da, så liksom alle sektorer har egentlig hatt sin tid i spotlighten, og så kan du si tank og gass eller LPG særlig da, kanskje hatt lengst sammenhengende periode nå, men du hadde liksom et veldig godt 2021 for tøllast, du hadde veldig godt LNG-år, ikke sant, sånne ting, så hele shipping-sektoren, det er nok litt nytt, men vi må jo sammenligne det med det som på en måte skjedde 2003 fram til 2008 da, ikke sant? Det er på en måte den perioden du kan sammenligne med. Og det er jo også, i hvert fall i forhold til de 10 foregående årene da, hvor vi har hatt små korte blipp av optimisme, ikke sant? Du hadde tankoptimisme i 2013-14, du hadde LPG-perioden, du hadde bytt litt tøllast inni der, hadde litt LNG inni der, liksom veldig korte, men det ble så korte sykler, fordi, og det er jo på en måte det som ligger der som har vært altså 15 år med deflasjon da, eller 13 år med deflasjon.
Ja, på skipsverdier.
På skipsverdier og på kapital, ikke sant, prisen av penger og alt det der, var fryktelig negativt for shipping.
Ja.
Fordi at det er commodity, det er veldig lett å bygge. Så lenge du på en måte hadde et nesten da, uendelig tilbud av skipsbyggingskapasitet i forhold til det man trengte, så kunne du drepe hver eneste oppgangssykkel veldig kjapt, fordi kapitalen også var gratis. Så det at, ikke sant, det som er nå den største grunnen til å være optimistisk på shippings vegne de neste 5 årene, da,
ja,
det er jo det at kapital koster noe, enn så lenge, og vi håper jo det fortsetter, at det koster noe, og at skipsbyggingkapasiteten er mer begrenset enn den har vært, da, og dyrere enn den har vært.
Ja, for det er jo det, er det man alltid forventer, at etter noen gode år for shipping, så er ordrebøkene stappfulle, og så er det bare å begynne å grue seg til disse ruller ut på det.
Ja, og så i mange konsekvenser så tar det 4 måneder, ikke sant, fra du omtrent identifiserer at nå kommer det en oppgang, til det allerede er liksom bam, smelt ihjel, har vært liksom trenden der ute. Det går så fort, og det at det er vanskeligere nå, det er dyrere nå, samtidig da, som man ironisk nok burde begynne å gjenoppbygge, eller gjenbygge alt det man bygde for 20 år siden. Ja. For dette, ikke sant, det også går i sykler, skipsbygging går i sykler, og dette her er, skip er jo, i hvert fall de fleste typer råvareskip, særlig på tank og bulk da, det er wear and tear eiendeler som slites i stykker, og stålet som du har bygget skipene med er ikke bygget der for å leve i 50 år. Så Nei. Der du på en måte kan på en, vi snakket om rigger i starten, ikke sant? Der du kan dytte penger inn i rigger og få det til å leve videre, så er det vanskeligere i shipping. Så det er liksom 25 års levetid, og så har det vært 20 da, fordi liksom man har skrapet skip tidligere, men 25 års levetid, noe utover det på tank og bulk, er vanskelig. Mm. Og vi har jo hatt, særlig på Tøllas da, hvor du hadde mye av disse valemaksene som ble bygget. Det var sånn skip som ble bygget som, opprinnelig som veler og velseser på tidlig 90-tall, og så ble de konvertert da for cirka 20 år siden, og nå når de ble da 20 år i 25 år da, cirka 2018-19, så var det flere av de som bare gikk i oppløsning, brakk.
Ja,
og det kan man jo se skje igjen da. Det blir spennende å se, eller det blir jo ikke spennende, men det blir jo, vi kommer kanskje til å se ulykker, ikke sant? Og det å skulle skipe en last med diesel fra Østersjøen til Brasil da, i november, på en 23 år gammel tankbåt, det er risikosport. Så det skulle man på en måte ideelt sett da, for at det ble så mye mer bygget da, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, enn 1993-94, ikke sant? Sånn at det latente fornyelsesbehovet er mye høyere nå enn det var for 10 år siden. Mm. Og så inntreffer det da med at kapitalkosten er mye høyere. Det å bestille noe har en alternativ kost når død kapital er der i 3 år. Og så koster det mye mer da enn det har gjort.
Ja, så du skal ha høyere rater og da høyere forventet avkastning før du tar sjansen på å bestille nytt. Ja.
Så det å liksom for et fond, private equity fond i USA, eller for en på en måte spekulativ viking i Norge, og bare bestille 8 skip av noe, som var veldig lett da, for 10 år siden, for at da var det liksom lite nedside. Det kostet lite, og hvis du puttet det på en TC og fikk noe i nærheten av det man har fått historisk, så gikk du ikke kunk. Nå går du kunk hvis du bestiller noe, og markedet går surt.
Ja, for rentene spiser opp.
Ikke sant? Ja. Og det gjør at de som vanligvis ville kanskje bestilt 8, da, nå bestiller 2. Ja. Det hjelper.
Dette med nybygg, er verftskapasiteten blitt redusert nevneverdig?
Ja, altså nå er det litt snakk om at kanskje ting kommer litt tilbake da, for at det begynner å bli lønnsomt, og det skal man ikke på en måte undervurdere mulighetene for, men hvis du ser på...
Det tar vel gjerne litt tid også?
Det tar litt tid, og det er klart at arbeidskraft er et issue, særlig i Korea og Japan, ikke sant? Det er noen statistikker som viser at snittverfsarbeideren er 59 år i Korea og 63 år i Japan, eller noe sånt, som selvfølgelig er veldig høyt. Kina er det jo, nå sliter man jo litt med økende ungdomsarbeidsløshet, så sånn sett kan kanskje verftsindustrien på en måte bli noe, men hvis man ser på statistikkene da, og tar antall verft i verden som har fått ordre over en viss størrelse, eller utenfor 10 000 dødvekttonn i år, så er det 148 verft eller noe sånt. Så sent som i 2019 så var det over 300, og går du tilbake til 2007 så var det 700-800. Så det er klart antall verft som er aktive i her er mindre. Og så kan du si noe av den reduksjonen er på grunn av at det har vært sammenslåinger og oppkjøp og sånn, som gjør at i total kapasitet er det nok ikke like stor reduksjon. Men det vi uansett ser på det er at hvis du tar det som er levert nå siste året og legger på en måte den run-raten til grunn, så skal det ta deg nesten 4 år da, å bli kvitt, eller å levere ut det man nå har i bestilling.
Ja.
Det er også det høyeste antall år vi har hatt på siden 2009 egentlig.
Ja.
Så backloggen da, implicit.
For verftene.
For verftene er atskillig høyere. Og det betyr jo at det tar lengre tid, ikke sant? Der du kunne nå bestilt en VL og fått noen 18 måneder da, så tar det deg nå 3 år pluss.
Ja. Hvem er det som har fylt opp? Altså, hvilke sånne segmenter er det som har fylt opp orderbøkene?
Nei, altså det er jo, har vært særlig LNG og container, og container er jo helt sinnssykt, men det fortsetter jo.
Mm.
Det er jo for oss som er der, og når du leser hva Maersk sa forrige uke, og hvor hvit i ansiktet egentlig sjefen der er, og hvilket tap de stålsetter seg for, så skjønner man jo ikke helt hvorfor dette skjer, men så skal vi huske på at container er en litt annen bransje, og MSC, ikke sant, som verdens største containerselskap som man trodde var konkurs for 4 år siden, plutselig så det verdens rikeste familie, så de har tjent så vanvittig mye penger, ikke sant, at de bare bestiller for å ikke miste markedsandel. Så det blir tungt for container, men man skjønner på en måte litt hvorfor de bestiller. Men det jo kjempefordel for tank og bulk da, for det som kanskje har vært største overraskelsen, sånn som vi ser det i år, synes jeg i hvert fall da, er manko på tankbestillinger siste 3-4 månedene. Det var litt i andre kvartal, og da ble man litt nervøs kanskje, men så har det liksom stoppet helt opp, og det er jo litt fordi at du har veldig få industrielle som bestiller, og du har nesten ingen børsnoterte, det er jo ikke det markedene vil. Du har ingen på en måte finansielle
spekulative.
Nettopp, fordi at det koster mye, det er vanskelig å på en måte basishistorikken regne seg fram til garantert avkastning på noe sånt. Og så ser du at grekerne da, som de private grekerne som har pengene og som gjør det, de har egentlig gjort det. Så det er på en måte begrenset mer hva de skal gjøre da. Så jeg synes det er veldig rart. Altså hvis du ser på VLCC-orderboken nå, da, så er det selvfølgelig grunner til at man ikke skal på en måte tro at dette her varer for evig, men hvis du ser på VLCC-orderboken nå, så er den veldig, veldig lav. Altså under 3% av eksisterende flåte, og aldri sett det før egentlig.
Nei, og det etter flere fete år.
Mm.
Men du kan spørre deg da sånn... Litt sånn tilbake til det jeg snakket om, hvordan shipping blir påvirket av alle fasetter av verdensøkonomien. Ser du noen sånn tegn, og litt sånn illevarslende tegn for noen forskjellige segmenter? Det er mye resesjonsfrykt og så videre.
Det er mye resesjonsfrykt, og det er på en måte litt sånn den der, ikke sant, og det går på det veldig sånn tekniske i markedet, at shipping-aksjer skal du ikke eie inn i resesjon. Det er litt som energi, du skal ikke eie energi inn i resesjon, det er det amerikanerne sier.
Ja, sånn historisk sett, ja.
Ikke sant, da kjøper du Microsoft i stedet, og så sitter du der. Det ser man jo fra tid til annen, at på børsen at det kommer, sånn som i går hadde vi jo det, ikke sant, at en voldsom sånn rotasjon. Og det skal man ikke undervurdere omfanget av for shipping, og det tar ofte litt lengre tid enn man tror for shipping, før det spiller inn, at liksom det er en tendens til at man sitter og sier, det går bra likevel, og så smeller det. Men man skal følge med på å få tank da, oljeetterspørselen, som på en måte, man sier den er veldig sterk, men det er delte meninger der ute, og akkurat nå så er det ikke like store lagertrekk, og raffinerimarginen er ikke like sterke som de var, og sånne ting, det skal man følge med på. Og så er det selvfølgelig Kina, som hittil i år har vært egentlig overraskende sterke, og mange bruker det som et veldig positivt argument for tørrlast. Men de er på en måte overraskende sterke, og så begynner de også å eksportere mer, for eksempel stål da, eksportere mye mer stål. Og det er jo ikke noen nett gain for verden egentlig.
Da går det på bekostning av
koreanere eller japanere, ikke sant, eller andre som gjør det. Så man skal følge med på det, at jeg tror kinesisk stålkonsum, ikke sant, hvis du ser på, nå skal vi sikkert snakke litt om sektoren etterpå, men det er også noe der, at kinesisk stålkonsum har vokst og vokst og vokst og vokst. Hvis Kina skal bli Japan da, som mange sier, så skal det kraftig ned, ikke sant, og det kommer til å gjøre sitt med etterspørselen.
Utvilsomt. En annen sånn faktor som jeg føler har spilt en veldig stor og positiv rolle for shippingbransjen generelt, og det er noe som man intuitivt skulle tro var negativt, det er disse utslippskravene og usikkerheten allerede. Altså det føles som de har snakket om dette her i hvert fall 5, om ikke 10 år. De vet ikke om det er ammoniak eller propan eller LNG som blir fremdriftssystemet. Vi sitter og venter, vi avventer. Og når alle gjør det, har den holdningen, så er det liksom, de kunne jo ikke, om de hadde planlagt dette her, så kunne de ikke gjort det bedre, for alle sitter og venter. Hvor stor faktor har det vært?
Nei, altså det har åpenbart vært en kjempefaktor, og de som var litt tidlig ute da, tok litt bett på det. For 2-3 år siden så kunne du faktisk gå ut og bestille dual fuel, ikke sant? Dual fuel, LNG-drevet VL, LNG passer jo egentlig veldig bra for VLCC, for det er veldig faste ruter og lange ruter, og så det er egentlig veldig fint. Det gikk jo for eksempel amerikanske International Seaways ut for 3 år siden og bestilte, og folk sa det var dyrt og unødvendig og rart og sånn, ikke sant? Og så bestilte de da noen skip som kostet rett over $100 billioner, og nå koster de samme 140, så det var en veldig god bestilling. Men det har jo gjort, du aner ikke, ikke sant? Og det er veldig liten vilje. Det er jo det som på en måte er fint med shipping også da, i en sånn verdikjedesammenheng, er at kosten av shipping er såpass lav for råvareprodusenter, at det er ikke noe man bryr seg sånn kjempemye med. For Total eller Exxon eller sånn, så er det som sånn, det er ikke vesentlig på en måte. Så du har ikke noe sånn kjempestor commitment til det og rundt det, og derfor ser du heller ikke disse store programmene som man kunne sett da, ikke sant, at Total går ut og bestiller 50 MR-tankere da, med 5-årskontrakter med metanol, ammoniakmotorer. Det har liksom ikke skjedd. Fordi at det skipseierne sier, og det som de selvfølgelig har rett i, at man trenger infrastrukturen rundt det, før du kan tørre å ta et bett. Det er dyrt, ikke sant? Det koster jo ekstra å skulle ha disse ekstra annerledes motorene. Så jeg tror det er det at så lenge liksom du ikke har noe klar formening om hva det skal være, de store miljøene, Maersk, ikke sant, Wilhelmsen her i Norge, de har jo sine formeninger og gjør arbeid og på en måte er litt mer involvert, men sånn for en gresk privat reder, selv om mange av de burde gjøre det nå, for de har jo så mye penger at de aner ikke hva de skal gjøre av de, men allikevel er det liksom ikke noe vilje eller insentiv til å gjøre det da. Og det er veldig spennende, fordi at nå er det jo en ting med på en måte det som vi gikk inn i 2023 med, knyttet til karbonintensivitet, CII.
Ja. Det er jo en... Det er jo
hittil er det
er mer bensin på bålet.
Ja, hittil så har det liksom ikke hatt det. Det er bare sånn, ok, du får et stempel, og du kan bare gjøre litt med motoren og skru ned maksfarten, så er du uansett innenfor.
Ja, og det er jo, hvis alle skruer ned farten litt, så blir det jo bare, da blir det mindre kapasitet.
Nettopp, så det har vært en kjempeblessing. Og så blir det spennende å se nå, for at du skal inn i noe som heter AER, du skal liksom redusere, det er også du skal mot 2030 da, så skal man redusere utslippene. Og i dagens situasjon så har det ikke så mye å si, men om 3-4 år så begynner en del av disse her, ok, da har du litt press på det. Og da kommer du også til å se at ting faller bort. Men alt dette her, for skipseierne som da har moderne tonnasje, det er bare fantastisk.
Ja. Ja, nei, men det er veldig interessant, synes jeg, fordi det er sånn, hvis du da hadde sittet og sett på disse der IMO-kravene da de begynte å bli lufta for 10-15 år siden, så hadde jeg tenkt, oi, dette blir tungt for shipping, må investere masse i nye fremdriftssystemer, så ender de opp med å bli veldig positivt i stedet. Hvis vi skal ta et par andre litt sånne moderne eller innnyttende temaer, det som har vært veldig skudd i siste har jo vært problemene med Panama-kanalen, hvor det er redusert kapasitet. Er dette, altså for jeg føler jeg har hørt om det i hvert fall et par måneder nå, men at det har strammet seg til enda mer i det siste?
Ja, altså man har hørt om det, men det har ikke vært så store påvirkninger. Det har vært liksom køproblematikk, men du har liksom, trafikken har egentlig flytt greit da, det er liksom denne nye Panama-kanalen som, altså det er to løp der, ikke sant, den nye som da har vanligvis cirka 40 skip gjennom hver dag, og så har det vært problemer, og det har vært liksom dyrt og sånn, men ting har egentlig gått og vant til å vente. Det som skjedde her nå for et par uker siden, eller var det forrige uke, er jo at de sendte ut et brev da, hvor de helt klart også nå på grunn av tørke og problemer ber alle forberede seg på at fra starten av neste år så blir dette mye verre.
Ja.
Ikke sant? De har gått fra 40 til 36 til 32 til 20 til liksom du skal inn i 18 sånne da, slotter i februar neste år. Og det er jo en veldig stor reduksjon, og så blir det da blir det liksom den minst verdifulle lasten som taper da, på en måte taper, men for skipseierne er det jo egentlig vinn-vinn.
Ja.
Så nå har vi sett, ikke sant, det har vært mye fokus på dette rundt LPG og VLGC-spillerne, og nå ser vi jo, nå har vi sett, var det 3 skip eller noe sånt som på en måte allerede bare en ting er at du går med
full last. Så da, de kommer da fra amerikanske gulfen?
Yes, og så skal du vanligvis gå gjennom Panama til Asia, men her så kjører du nå gjennom Suez-kanalen i stedet faktisk, du går rett over et annet av Suez og så rundt over, men enda verre er de som kommer tilbake fra Asia og skal gå tomme gjennom til USA for å laste, der var det sånn nå, ikke sant, at det er bare å gi opp, så du kjører ned rundt Sør-Amerika i stedet, kjempelangt, ikke sant, så det gjør jo at, og når da USA er over halve markedet for velgiser, altså USA i tonnmilmessig over halve markedet, så, og den plutselig blir 25-30% mer på en måte skipsintensitiv da.
Ja, skipsdager.
Skipsdager, ikke sant? Du trenger for å gjøre samme antall volymer, så, så blir det veldig bra for de som eier skip da.
Mm. Men hvor, for sånn som jeg forstått det, så er dette her med tørke, eller altså... Mm, ja.
Det er vær, og det er liksom...
Men det kan vel, altså, det kan vel snu? Ja, det kan snu med en gang også.
Absolutt, så, så du vet ikke helt, men dette her er jo, man kan jo sette det i sammenheng med klimaendringer da, og liksom El Niño, La Niña-fenomener ja. som kommer oftere. Så jeg tror at logistikkproblemer og sånne kanalproblemer som dette her, har en tendens til å bare bli verre og verre. Ikke sant? Der hvor du har gjort noe på logistikksiden de siste årene, er Kina har vel til en viss grad, særlig på container og litt på tøllastimport, forbedret systemene sine. Men ellers så vokser liksom, har skipsfarten da, globalt, vokser egentlig raskere enn havne
ja.
Forbedringssystemene, og det er økt fokus på HMS rundt omkring, ikke sant, som gjør at ting kanskje går litt, ja, kapasiteten er ikke helt det den burde være da, for økende volymer.
Nei, hvis du får litt sånn urolig periode, skal vel mer av lasten sjekkes og sånn også.
Nettopp. Og, men ikke sant, ironisk nok da, så det med at du da ender opp med å måtte sende en VLGC gjennom Suezkanalen og rundt, det gjør jo at også reisen blir, ikke sant, for du skiper jo da de samme tonner med last, men du slipper jo ut 50% mer CO2
ja.
På å gjøre det, ja. Fordi du må kjøre mye lenger. Så det blir jo ikke noe bedre av det.
Men hvilke segment in shipping er det som tjener mest?
Nei, det er helt klart mest LPG av det. Ja. Det kan nok komme litt på LNG for eksempel også, som også går gjennom der, men der er det liksom litt mindre sånn spot-drevet uansett. Så det, er, altså, det går jo tank og bulk gjennom der også. Kanskje du kan se litt på liksom, produkttankere som ville gått fra USA-gulfen og rundt Mexico og sånne ting, eller Sør-Amerika. Men det er først og fremst liksom, der det monner ordentlig, er jo på VLGC, hvor en såpass stor del av traden skulle gått der. Da.
Ja. En annen faktor som har kommet inn nå det siste er jo konflikten i Midtøsten. Ja, kan si hvordan om det har det hatt noen konkret påvirkning ennå?
Det har egentlig ikke hatt noen sånn rent fysisk påvirkning. Det har ikke vært noen på en måte problemer eller forsinkelser eller hva heter det, disruptions på godt norsk i liksom volumene der ute. Det det gjorde selvfølgelig var at det la på en liten ekstra risikopremie, ikke sant? Og særlig for liksom skip som skal seile gjennom Suezkanalen, så skal du ha en risikopremie på det. Det jeg tror det gjorde mer psykologisk var at, dette her er jo en måned siden nå, og det det gjorde mer psykologisk var det at det igjen satte fokus på at man er avhengig av olje fra et område som er kjørt. Og at du kan få påvirkninger. Så det gjorde jo litt at det ble litt sånn der ekstra kjøping da, av ja. Olje, og sånn sett dro det litt opp tankaktiviteten og ratene.
Men ikke noe sånn...
Du har ikke sett noe ennå, og det er klart frykten er jo da at Iran skal på en måte involvere seg ordentlig og begynne å blokkere i Hormuz området, da kan det bli veldig, veldig fælt, og da kan det først bli veldig bra for tank, og så kan det bli veldig dårlig, fordi oljeprisen går i 150 og alt stopper opp.
Volumet reduserer seg.
Yes.
Men den krigen i Ukraina, den har vel hatt større
konkrete effekter? Den har hatt større påvirkning på. Det var noe man på en måte så med en gang at her kommer det til å skje noe, fordi at Russland er en såpass stor eksportør av både olje og oljeprodukter, og de sender det veldig kort før krigen. De sendte liksom dieselen sin, særlig da, diesel og nafta
produkter. Til Europa, eller?
Østersjøen til Nordvest-Europa, ikke sant? Det var Frankrike, Nederland, Tyskland som tok dette her. Så det at de nå sender det til, nå går det ikke helt til Asia, mesteparten av det, går til liksom Afrika, Tyrkia, Brasil, litt sånne ting, men det er en kjempepositiv effekt, det er absolutt. Og så særlig kanskje mer den oljevolumer da, som går ut av Svartehavet. vanligvis gikk igjen da, til et raffineri i Frankrike eller Italia eller Hellas eller noe sånt, går fortsatt litt til, til Hellas, nei, Tyrkia, går litt til Bulgaria, sånne land som er satt unntatt sanksjonene foreløpig, kommer til å også komme inn. De Bulgaria har faktisk sagt at de små volymene de skal ha, skal de uansett fase ut, men så går heller det til Kina og India, som er de eneste kjøperne. Så det har også vært veldig positivt for da SUS og Aframax-segmentet, for velene går liksom ikke inn der da, nei. I stor nok grad.
Nei, riktig. Men ja, nei, i sånne, sånne perioder med konflikt og krig og den slags, så er det jo, da blir jo shipping veldig interessant som en sånn instrument for å...
Ja, det er liksom det andre, ikke sant, at hvis man har lest disse bøkene om oljetradere og liksom prøver å sette hvordan sånne råvare flows er da, så er de så effektive som de kan være, og shipping er en folk som sitter og slutter båter, slutter laster og sånn, det er ordentlig fascinerende business, og det er så effektivt som det kan være, så det at når du får en på en måte en sånn hendelse da som snur opp ned på ting, så har det en tendens til å være veldig positiv for shipping, fordi at det gjør ting mer ineffektivt, og delvis kan det være, sånn som i produkttilfelle, ikke sant, så var det veldig lett å si at ok, totale sjøvolumer av raffinerte produkter er 23 millioner fat per dag, nå skal plutselig kanskje 1,5 million fat, altså over 5% av det, gå 3 ganger så langt, ikke sant, da blir det lett å kvantifisere faktisk, ok, dette gjør jo at du trenger plutselig 15% ekstra på en måte skipsdager da, for å gjøre samme volumene. Og det, sånne ting er veldig fascinerende da, og det tror jeg også markedet har blitt en del mer klar over. Og så hjelper det selvfølgelig at du da slipper på en måte å tenke litt på den der ordreboken som ligger der, fordi den er ikke der. Så man slipper liksom å balansere det. Den hvor lenge skal man sitte før det går til helvete på en måte. Det har i hvert fall gjort at en del liksom kan ta et mer langsiktig veddemål på det da. Det er jo sånn endring jeg føler har vært, i hvert fall jeg ser som analytiker som snakker med disse investorene, at man kan ta et mye mer lengre syn på det.
Men tenk også på samme måte som problemene i Panama-kanalen, så er jo dette her effekter som kan snus igjen også.
Og det skal man ha veldig høyt på agendaen for 2024, tror jeg, at vi går inn i tredje året da, med Russland-Ukraina-krig. For 2 uker siden vel, så var jo Twitter, som jeg måtte slutte å lese, for det blir veldig konspiratorisk, men for 2 uker siden så var det jo litt sånn rykter om at Putin har hatt hjerteattakk, ikke sant, og er gone, og jeg tror man skal være forberedt på at man kan våkne opp en dag, og så har et eller annet skjedd der, og så vil da man si at jo, men det tar litt tid, og det vil ikke normalisere seg med en gang, og sånn, men aksjemarkedet vil nok anta da at det normaliserer seg ganske kjapt, så de tingene der, å ha sånn i shipping, så bør man egentlig ha en sånn spådom da, for neste året, hvor du bare tenker på de sykeste tingene du klarer å finne ut kan skje, og hva vil da skje med shipping, hvilke shipping som venter vi tjener på det, hvilke de taper på det, og jeg tror Russland, Ukraina, et eller annet der, skal man ha en viss sannsynlighet for at kan normalisere seg i løpet av neste år, og det vil ikke være bra for tankeaksjer.
Nei, vi får vel likevel håpe at at det blir det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, nu har vi snakket om det litt overordnede og generelle temaene innenfor shipping. Hvis vi skal gå litt mer inn I detaljen og materien og finne frem til hvor det muligheter, hvilke sektor du vil trekke frem da, Erik?
Nei, altså vi har lenge på en måte hatt Hafnia og Produkttank som en favoritt og gjør det fortsatt.
Og produkt det da bensin, ja, diesel?
Ja, det liksom det du tar ut av raffineriet da.
Ja.
Og grunnen til at det en sektor jeg på en måte litt tryggere på da enn en stortank, jo litt fordi at du litt mindre eksponert mot på en måte altså det en strukturell vekst der, for det du ser at disse Midtøsten-produsentene, enten det Kuwait, Saudi-Arabia, Oman, alle disse har bygget opp store raffinerier, ikke sant? De har investert milliarder av dollar I raffinerier de siste 10 årene, og hvis du faktisk ser på Saudi-Arabia sine kutt da, som de snakker om, ikke sant?
Produksjonskutt, ja.
Produksjonskutt og kutt I eksporten, så ser du at de, selv om de har da redusert eksporten av råolje, så har de økt eksporten av produkter. Fordi de, og det helt naturlig, ikke sant? Det mye mer lønnsomt å eksportere diesel da, enn olje, så det ikke noen grunn til at ikke de skal bygge opp den industrien selv og heller selge diesel til Frankrike enn at Frankrike raffinerer oljen de kjøper av Saudi-Arabia billigere. Og det en trend du har sett komme I løpet av de siste 10 årene, og nå begynner det liksom, den investeringsbølgen roer seg nå, de ferdige, men du har da sett en ganske kraftig økning I eksport av raffinerte produkter. Så har du også Kina.
Og det blir da, det lengre seilaser enn noen,
yes. Ja. Det, og det egentlig så det sånn, og så blir jo, og så kan noen vri det og si at det negativt for stortank, delvis kan du si det, men det har ikke vært tilfelle, og det grunnen til det at Kina særlig og India også investerer I disse raffineriene og ønsker å raffinere selv, og har måttet kjøpe mer olje, og når da oljen kommer I mindre grad fra Midtøsten, fordi de heller vil eksportere diesel, eller fordi de vil holde tilbake volymer og beskytte oljeprisen, så har det bidratt til å drive opp USA-eksporten, ikke sant? Så USA, Brasil, Guyana, lange, lange distanser, øker ineffektiviteten I LCC-flåten og alt dette her, så det positivt det også. Men jeg tror vi går inn I på en måte en veldig interessant fase. Jeg leste Rysta var ute og sa at OPEC kommer kanskje til, eller burde, det var vel kanskje litt flåsete, men de sa at OPEC burde døpe seg om til OPEC med 2 P-er da, for å ta inn produkter også, at de kommer til å skulle kontrollere også tilgangen på diesel og ja, særlig diesel egentlig og bensin. Og det kan jo være litt skummelt for vestlig verden. Vi har raffinerier som I Europa som bygget på I etterkant av 2. verdenskrig, som ineffektive. Det masse fagforeninger som lager bråk, det ser vi, ikke sant? Du brenner biler I Frankrike og så videre når du klager. Og
det vel ikke så lett å få bygd nytt heller.
Det skjer ikke, ikke sant?
Det husker jeg leste for et års tid siden, at det siste raffineriet som kom I drift I USA, det var jo på slutten av 70-tallet.
Ja.
Så det blir litt sånn som på mange andre sånne der tunge industrier, så vi dytter det til Østen.
Helt riktig, ikke sant? Det akkurat det som skjer. Og Kina, dette her også et ledd I Kina. Kina sin, det så man I 4. kvartal I fjor, når du da fikk disse høye dieselprisene fordi man gikk inn I vintersesongen med lave lagre og Russland ikke var der lenger,
ja.
Så spiker dieselprisen, man snakket jo om dieselkrise I Asia og sånn, nei I Europa, så skjedde jo ikke det helt, men det du så, grunnen til at ikke det skjedde, var at Kina plutselig skrudde på knappen da, så gikk de fra å eksportere 500 000 fat produkter hver dag til 1,5 million fat produkter hver dag, LR-ratene, altså store produkttanker, gikk I 80 000, ikke sant, på grunn av det, og den type det har tidligere...
Det en sånn strukturell medgangsbølge for hele den sektoren.
For produkttank, ikke sant? Og det noe du ikke helt har sett før. Og så det at du også får mye mer raffinerier rundt omkring, og mer volatilitet, lagrene lave, ikke sant? Det noe man også kan se her, at Vesten plutselig ser, ok, dette her kan være farlig. Vi ønsker å bygge opp strategiske lagre av produkter, ikke bare olje, som også vil være positiv for produkttank. Men du har da et marked som får mer volatilitet, mer regionale prisingspunkter, mer arbitrasjemuligheter.
Det fantastisk for shipping.
Helt drømmescenar for shipping. Så det liksom noe jeg tror litt mindre fokusert på, eller har vært I hvert fall. Og så har jo Hafnia gått bra I lenge nå. Men det jo også et veldig godt selskap da, som vi faktisk har fulgt I 10 år, og var OTC-notert lenge, og så har de endelig kommet seg ordentlig på børs og levert veldig god avkastning, veldig god drift. Det et selskap som det mange shippingselskaper notert på børs, ikke engang eier sine egne driftsselskaper, men betaler en privat greker for det. Så har de det motsatte. De har et poolselskap som notert, eller inni eid av det noterte selskapet, så du som aksjonær eier det og får betalt for det, som liten greie, men bare positiv greie. Mm. Betaler ut alt, tydelig på at de ikke skal ha noe særlig nybygg. Det litt her og der, men det liksom så lite at det har ikke noe å si. Så det noe på en måte, hvis man skal tenke liksom, hvis du virkelig tror på den strukturelle veksten her, hvis du tror på det vi ser på nybyggingssiden, at det kan vare litt, så det noe man bare kan legge i skuffen, og så vil du få 20% direkteavkastning i kanskje flere år.
Ja. Jeg så den forrige analysen din, så var det som gjaldt produkten, så var det buy across the board, eller kjøp over hele fjøla, kanskje vi skal oversette det til. Hva det som er det Hafnia som favoritten der?
Det Hafnia, mener jeg, altså du har, vi dekker tre selskaper da, du har Hafnia, ja. Og så har du Torm, som litt dyrere, og så har du stor private equity eier som eier mye, men Torm også veldig godt selskap, men du betaler litt mer for det. Så har du Scorpio i USA, som er litt sånn, de har vi jo sett nå i media i Norge, fordi de eier litt eier av Norse, flyselskapet. Det noen råtasser, som på en måte du ikke kan stole helt på. Men aksjen billig, flåten fin, men det litt, stjeler de pengene dine eller ikke?
Ja, du har ikke samme sikkerhet der, altså at du får utbytte som i haften, ja.
Nei, du får egentlig veldig lite i dag. Men så det liksom, det jo, skaper jo egentlig et interessant inngangsbildet da, for at det kommer til å komme på et eller annet tidspunkt, og du har lyst til å sitte der med den aksjen den dagen den meldingen kommer. Mm. Tror bare ikke helt den kommer ennå.
Nei.
Men den aksjekursen viser det da, så markedet er jo på en måte klar over det, og sånn sett så er den fin.
Men det var jo, ja, det var jo interessant at du sa det der, bedt meg merke det, for det er jo, shipping er så volatilt, men du sa liksom at Hafnia, den kan du kjøpe og legge i skuffen, tenker du?
Ja, og det er på en måte farlig å si da, om shipping, men vi er litt der nå, og det har veldig mye med at du må se hvilke selskaper som faktisk over tid har. Altså jeg mener jo at man, historisk har man tenkt på shipping-aksjer som en trade, da, ikke en investering.
Nettopp.
Og det har vært riktig historisk. Det har vært noe du kan eie, i hvert fall til neste uke, på en måte, og være trygg. Nå føler jeg liksom at hvis man tror sånn høvelig at verden skal gå fremover de neste par årene, som kanskje ikke er noe selvsagt, men det har nå en gang vært sånn historisk at verden har en tendens til å gå fremover, så kan du se på tilbudssiden, altså kombinasjonen av lav ordrebok, høye verdspriser og gammel flåte, så kan du liksom tro at ok, dette her blir ikke bygget ihjel med det aller første, kanskje det aldri mer blir bygget ihjel, så bør man kunne ta et 2-3-4 års syn på det, og da mener jeg Hafnia er en sånn aksje som du bare skal bare ikke bli på en måte syket ut hvis den faller 4% eller 7% fordi du har noen negative makronyheter eller fordi MR-ratene i Asia faller. Og det har man lett for å bli. Og tilsvarende, du har veldig lett for å bli veldig, veldig positiv den dagen MR-ratene stiger 20% og LR-ratene plutselig i 70%. Så man skal heller liksom tenke, ok, kjøpe litt da og selge litt når det eufori, men i bunn og grunn så dette noe jeg tror kan gi meg 15-20-25% årlig avkastning over en lang periode.
Og på sånn, når man tenker langsiktig inn shipping, for det jo veldig mye fokus, jeg leste mer shippinganalyse før, men det veldig mye fokus på den der pris over NAV, altså hva det kunne solgt skipene for i dag. Mm. Men mer sånn interessant langsiktig parameter er jo heller hva det vil koste å
erstatte det.
Ja, og bygge nytt.
Ja, så NAV er egentlig prisnav er i all hovedsak så er prisnav helt ubrukelig til noe annet enn å sammenligne på tvers av selskaper. Ja. Du kan si at det, fordi du bruker samme input på naven, når et selskap handler på 1,3, ja. Det andre handler på 0,7, så kan du si, ok, er det fornuftig? Er det grunner til det? Hvis ja, greit, da er det sånn, da kommer det mest sannsynlig ikke til å endre seg, men hvis nei, så er det kanskje en eller annen dislocation du kan på en måte.
Ja, for når det smeller, og altså, aksjekurser raser med 10-20%, så er den der,
den naven ikke noe, gir deg ikke noe sikkerhet, eller, liksom, nei, nei, for du vet jo ikke hva de skipene vil bli solgt for.
Nei, akkurat det. Og hvis du på en måte vet at navene I dag under nybyggingsparitet, da, som du snakker om replacement cost, ikke sant? Ja. Verdiene som ligger der under, så hvis du skal bygge, hvis aksjene faller langt under nav, så vil kanskje verdiene faller etter, men hvis verdiene faller etter, så blir det I hvert fall ikke bygget noe mer, da blir markedet bra på sikt uansett.
Mm-hmm.
Litt sånn tankegang. Men det å kjøpe fordi noe på 0,9 ganger NAV, når verdiene liksom, du priser en femåring 25% høyere enn det det koster å bygge nytt, og det en ordrebok der, og verden usikker, da gir det jo 0,9 ganger NAV, det gir jo ingenting, ikke sant? Så absolutt, og akkurat nå så man på VLCC, så ser du faktisk at liksom, 5-10-15 års gamle skip prises fortsatt under på en måte nybyggingsparitet, så når du da har VLCC-selskaper, og så det færre av de nå som handler under NAV, de fleste handler over dagens NAV-er, men den andre faktoren av NAV, som jo jo litt fascinerende, at hvorfor skal shipping være den eneste sektoren der du ser på liksom hva det har vært I dag, hvis man har litt visibilitet på inntjeningen, og så kan du si, historisk har man kanskje ikke hatt den visibiliteten, og det lite kontraktstekning her og så videre, men vi mener I hvert fall at du må I hvert fall se på liksom ett år frem da, særlig når du genererer noen av disse her free cash flow yielder på 20-30%, ikke sant? Da må du fakturere inn det I navnet din, så må du se på ett år frem, gjøre flåten eldre, har du noen store formeninger om hva som skal skje på verdiene, justere litt på det, så kommer du frem til hva den navnet bør være om et år, som mye mer interessant enn dagens nav da.
Men da, så tank, eller unnskyld, produkttank, det hot. Noe annet du har tro på?
Ja, det kanskje aller mest sånn momentum I det korte bildet jo liksom BV LPG da, og LPG, og da sier jeg BV heller enn avans bare på grunn av prisingen der også. Jeg kunne like gjerne sagt avans. Estimatene lave, ikke sant? Og det har mye å si. Det estimater som driver aksjer I større grad enn statisk verdsettelse, og der har du et marked nå som mye på grunn av, men ikke bare på grunn av Panama, ser veldig, veldig sterkt ut. Så du har liksom rederier da, BV, jeg så Øystein Avans, ikke sant, sluttet en båt forrige uke, hvor du skal laste I USA I rundt 20. desember, og så tjener du $130,000 dagen I minimum 2 måneder, så du har liksom, du gått inn I Q1 da, rater som, ja, run rate, PE her jo da, ja, ikke sant, under 4, godt under det.
Når du da sier, det, hvis du tar den raten på hele flåten.
Ja, og hvis du ser det, og her kommer, det klart du får ikke det på hele flåten med en gang, men det går egentlig overraskende kort før du får det.
Okay.
Så det litt sånn utilization og sånn, så ingen tror på at du skal få 120,000 på alle dager på alle skipene et helt år, men du kanskje får 80,000 på alle skipene I 2 kvartaler, og det ikke prisstigende I aksjene. Så det liksom en sektor som, alle inkludert oss var ganske redde for ordreboken.
Ja.
Det kanskje feil å si. Det var sikkert noen som ikke var det, men og var veldig flinke. Vi var det I hvert fall fram til mars-april I år, hvor vi så at liksom, okay, dette her går nok bedre enn fryktet. Vi snudde, og siden så har det bare vært en egentlig eventyrreise da, for de som har bare sittet der stille.
For der det nybygg og...
Har vært, ikke sant? Det fortsatt litt igjen, men vi gikk jo inn i året med liksom en ordrebok over 20% og som skulle leveres over en ganske kort periode, så man var litt redd. Man husket liksom 2016-17 som ble forferdelig på grunn av noe lignende. Men her så blir man litt reddet av det at en sånn litt sånn strukturell etterspørselsdriver da, som det at Kina skal bli verdens petrokjemiske fabrikk. Så de tar det de får, virker det som.
Ja, og jeg har lest også det sånn energiparitet, så det veldig mye billig, hvis du har infrastruktur til å på en måte brenne det som energikilde, så det mye billigere enn diesel og
akkurat bensin. Akkurat det, og nafta da særlig, ikke sant?
Ja, og USA flommer jo over av propan, det kjempebillig der. Det stort sett sånn biprodukt av skifferolje.
Det ingen som driller etter propanbutan.
Nei, ikke sant? Det kommer
og så har du sett det. Og så har du sett at I USA de siste årene, så har de investert mer I kjemikaliekapasitet som bruker etan da, som feedstock, som et annet sånn biprodukt, fordi det enda billigere, og det har de ikke kunnet eksportere, så det har du liksom ikke hatt, nå kommer det også, men du har ikke kunnet eksportere det I stor nok grad da. Så der har du på en måte tilpasset egen etterspørsel etter etan, i mindre grad propan og butan, så etterspørselen i USA har gått ned, samtidig som Kina da har sett at ok, vi får tilgang på propan og butan, så vi bygger PDH-krekkere som da bruker det til å lage plastikk, egentlig da.
Mm.
Og så faser vi ut NAFTA-basert, og de skviser jo ut litt koreansk og taiwansk og japansk konkurranse i den sammenhengen, men Kina har da gått fra å importere 1 til 2 til nå over 3 millioner tonn i måneden, og det liksom bare drar det markedet der voldsomt da.
Mm. Så hvis jeg tenker at vi bygger en liten diversifisert shippingportefølje her, så har vi har Hafnia Inprodukt, og så har vi BVLPG fra, det er vel VLGC det
segmentet heter. Ja, det er VLGC riktig, ja.
Og så er det, hopper over til bulk, det er litt interessant, for det skriver du i seneste analysen din, at her er det er skuffende marked, og mer i vente. Du skrev, dere ligger på de nye oppdaterte estimatene dine, så ligger du 40% under konsensus for inntjeningen der.
Ja.
Det høres veldig mye ut.
Ja, nå har konsensus kommet mye ned.
Ja, så, du var tidlig til.
Nei, men vi, altså tørrlast er det markedet som er helt klart vanskeligst å på en måte analysere etterspørselen. Det er, og det er kanskje ikke så mye viktig.
Og det er da bare sånn for å informere, ja, det er jernmalm, kull, mat, er det det som er litt?
Ja, korn, ikke sant? Så hvis du tar tørrlast sett under ett, så er det, og i hvert fall i de markedene vi på en måte analyserer, så er det 40% jernmalm, det er 20% kull, og da liksom i all hovedsak, altså mest kull du bruker til fyring, ikke termisk. Kull du bruker til stålproduksjon, riktig termisk. Og så er det korn og stålprodukter og sement og ris og sånne ting da. Bauxitt som du bruker i aluminiumsproduksjon, liksom, som er økende, men det er vanskelig, og det vi vet om det er at det er Kina er driveren, har vært, fordi stålproduksjonen i Kina er over halvparten av totale verdensproduksjon.
Og det er helt sjukt.
Ja, det er enormt, ikke sant? Og det som har vært driveren de siste par årene, altså vi satt der i 2021 etter covid, så gikk tørrlast.
Ikke etter covid i Kina, men...
Nei, ikke etter, heldigvis ikke. Men etter 2021 da begynte vi å se at tørrlast gikk ganske bra. Liksom. Du skulle bygge opp lagret, for ting stoppet jo et halvt år, og tørrlast er liksom verdens motor. Så når det stopper opp, så må du før eller siden starte igjen, og så må du bygge et lager. Så satt man der gjennom 2021 og så fantastiske rater. Fjerde kvartal var det rater man ikke hadde sett siden 2007-2008. Og man skjønte ikke helt hvorfor, for du kunne ikke se det i handelsvolumene. Ja, det tok seg opp, og du hadde litt sånn catch-up å gjøre, men du kunne ikke helt skjønne hvorfor. Og så hørte vi rapporter, ikke sant, om alle disse covid-problemene, både på import- og eksportsiden, særlig i Australia var det karantene for å komme inn og hente laster. Australia er veldig viktig, både på kull og malm. Og i Kina var det jo tilsvarende, som du mener, ikke sant? Det tok mye lengre tid før de ble ferdige, fordi de hadde nedstengninger, og havnearbeidere fikk covid og stengte inn i alt, og ting tok mye lengre tid da.
Ja.
Så rent de tallene vi fant da, eller som vi fikk fra en god kilde vi har, sa at snitt ventetiden i havn for en gjennomsnittlig tørrlastbåt, 11-12 dager per reise før covid, pika over 20 dager med covid. Så ikke sant, du hadde 6-7-8 ekstra dager i snitt da, per reise. Så gjør du 5-6 reiser i året, så da, ikke sant, da har du 50 dager fort da, som er tapt da, i ventetid. 15% av flåten, ikke sant, borte.
Og den effekten har forsvunnet noe, jeg tror.
Ja, den effekten reverserte seg helt da, gjennom egentlig deler av 2022 og inn i 2023. Og det var liksom vår tese at det kom til å være tungt å absorbere, og det har det vært, ikke sant? Du har fått effektiv flåtevekst kanskje da, på liksom 10% pluss da, gjennom kapasitet som på en måte har blitt frigjort.
Som du nevntes da, ineffektivitet er bra for shipping.
Nettopp, og effektivitet er dårlig, så at ting blir mer effektivt. Flåtevekst, ikke sant, eller shippingkapasitetvekst, det er jo to ting. Det er både produktivitet og antall båter. Og når produktiviteten øker eller faller, så kan det slå mye mer enn en gross måte flåtevekst, antall skip som leveres. Og det var det her. Så vi var litt redde og har vært det en stund. Nå synes vi kanskje risk reward begynner å se litt bedre ut igjen da, som vi prøvde å si i den rapporten du refererte til. Så vi har jo på en måte du ser jo noen lys der og tror kanskje dette her, hvis du spoler 1 til 2 år frem, som man ofte skal i aksjemarkedet, så vil liksom skrapingstakten være der og ting kan se bedre ut, men og det jo et stort men der, og det dette med stål i Kina, at Kina stål har vært hoveddriveren i tørrlastmarkedet i mange, mange år. Nå ser vi at de begynner å eksportere mer og mer. Vi ser at marginene til stålmøllene svake, negative i noen tilfeller. Så det litt vanskelig å si da, hvor sterk den hungeren etter på en måte malm kommer til å være. Og om den fortsetter å være sterk, det egentlig bare at det skviser ut da, fordi du har sett det før, Kina eksporterer vanligvis 7-8% av stålet de produserer, plutselig blir det 15-20%, og da dunker du ut annen stålproduksjon. Ja. Og det det som har vært greia i år, at raten i år har vært egentlig som vi lå inne med faktisk da, vi har truffet ganske bra på raten i år, men i forhold til hva markedet forventet, så har de vært ganske lave.
Ja, ok. Og så det vel også, jeg vil tro, ganske stor bekymring rundt utviklingen i spesielt Kina nå fremover. Men det jo, altså, alt avhenger jo av pris. Og hvis jeg har forstått det riktig, så tenker du at det kan bygge opp til god inngangsmulighet her?
Det akkurat det. Så aksjer handler jo egentlig bare om delta, og shippingaksjer veldig om delta, og hvis den deltaen, ikke sant, du kan gå og flippe og se at ok, 2025-2026 kan bli ganske gode år her, og du kan kjøpe ting på 0,75 ganger NAV, selskaper som har mye mindre gjeld enn de hadde for 5 år siden, og gode flåter og så videre, så tror vi det kan bli kjempeinteressant, så kanskje man skal virkelig se på dette her i første kvartal, hvis det blir vanlig sesongmessig natta, og verden ser mørk ut og sånn, så skal man virkelig ta en hard look på Golden Ocean.
Være forberedt på at det kan bli attraktiv
i
gangen.
Ja, men i det korte bildet så er vi litt avventende fortsatt. Du har 2020-bulker, som et fantastisk enkelt setup, med bare rene nye skip, som tjener penger uansett, har de vist, og betaler dividende uansett, og skal ikke ha noe vekst og alt dette her. Så den har vi liksom sagt at ok, den kan man kjøpe og litt sånn legge i skuffen kategorien, hvis man ønsker tørrlast, men det ikke noe møst der i tørrlast nå.
Nei. Det noen andre sektorer som ser litt, kall det farlig ut?
Ja, LNG ser jo litt farlig ut da, fordi det kommer masse båt der i 2025 og 2026.
Ja, det sånn du nettopp der, de har jo tatt opp mye av den verftskapasiteten de seneste årene.
Ja, og der, så den litt sånn, og der har du sett at liksom for et år siden så var det, altså LNG-shipping, og nå ikke så mye man kan kjøpe i Oslo på det, eller du har det til Coolco, Flex LNG jo et fantastisk setup med som en obligasjon og kontraktstekning langt og lav gjeld, og, så den kan man for så vidt bare eie, men det ikke så mye oppsider kanskje.
Det for litt risiko, så...
ja, men LNG-shipping jo litt sånn at hvis gassprisene... Fjor så var det fantastisk fordi gassprisene var høye og alle var redde, og liksom polske energidepartementet skulle bare ha en båt liggende i tilfelle at du kunne få tak i en last, ikke sant, sånne ting. Den dynamikken litt borte i år, og det har du sett også påvirker shippingmarkedet, og... samtidig som du, ja, så det litt mindre sånn panikk hos de som skal ha en båt, og det har vært negativt hos inventet, så det også noe man skal kanskje være litt forsiktig med inn i 2024. Og så det kanskje mest interessant, eller noe av det som veldig interessant nå, jo disse bilaksjene da, bilshipping-aksjene, som...
De har blitt veldig populære.
Veldig populære, tjener grassalt med penger, altså det helt ellevilt, det liksom Maersk all over again, og så spørsmålet da, går det like fort ned og brutalt ned da, som det gjorde for Maersk og disse her. Vi tror jo at det kan ta litt lengre tid, det litt annen kontraktstruktur der enn der i container, så du kommer nok til å få veldig godt 2024 år her.
Så altså, lengre eller kortere?
Nei, lengre. Ja. Altså, ting tar, og så har du endret litt på kontraktstrukturen i den forstand at når du inngår kontrakter nå med Hyundai for eksempel da, før så var det sånn at Hyundai forplikter seg egentlig bare til å bruke dere på 30% av volumene sine, mens så hvis da de volumene faller med 50%, så faller dine volumer også med 50% på en måte, mens nå så det mer at du forplikter deg til et spesifikt antall biler. Det en ganske stor endring i industrien, og veldig støttende på en måte for visibiliteten.
Der er det kinesiske elbileksport som er den store driveren.
Ja, det er jo det. Ja. Og det er klart, det kan man jo stille masse spørsmåltegn rundt holdbarheten ved. Og EU har jo raslet med sablene, som man så fint sier, ikke sant? Og mener at det at de bryter konkurranseregler. Og så viser det seg vel at hvertfall for tysk bilindustri så er Kina mye viktigere enn Europa er for Kina. Så det er verre for tysk bilindustri hvis BMW ikke kan få lov å selge i Kina enn en vice versa. Så derfor er man kanskje ikke så redd for at det skal skje så mye med det aller første.
Nei. Men det, så den mener du fortsatt er noe av det som ja, legger skuffen det også, eller?
Nei, det er faktisk ikke noe man skal legge skuffen. Du okay. skal spikre det opp på veggen, og så skal du følge med hver eneste dag. Men, okay. men grunnen, ikke sant? Du sa alt har en pris, og det er jo hele greia med aksjer, at når du handler på, ikke sant? Og så Høg Autoliners kom med en rapport i dag, da, som månedsoppdatert på hva de tjener per bil de frakter, eller per kubikkmeter. Det er jo rater som tilsier at de skal tjene ja, over 10 kroner kanskje i fjerde kvartal, aksjen. Mm. Det er fjerde kvartal, ikke sant? Så er det PE, run rate, PE 2. Mm. Så det er jo det er ikke dyrt i hvert fall.
Hvor lenge kan dette fortsette?
Nei, det kan i hvert fall fortsette et par kvartaler til, ja. Ikke sant? Så det er klart når du, det er jo når, lenger enn det. Kan man ikke helse på. Og det er det som er grunnen til at den handler for en rett P2 da.
Ja, nå har vi hatt gjennomgang på flere sektorer og flere enkeltselskaper også, men en ting er jo å snakke om og mene noe om det, noe annet er jo å investere i det. Og da tenkte jeg å spørre deg, Erik, hva, hvis du kommer på hva, noen spesielt gode og gjerne også spesielt dårlige investeringer som du selv har gjort?
Ja, sånn er i kraft av min jobb så har jeg litt sånn ganske store begrensninger på hva jeg egentlig kan kjøpe og selge, så eller eie egentlig, så det er litt sånn mer, det gjør det litt vanskeligere, men ja, jeg har jo prøver jo da å ta, altså jeg kan selvfølgelig ikke, og det er jo egentlig et, noe verdt å diskutere. Når jeg kommer til USA, så spør jo alle investorene meg, jeg møter, hva eier du av, hva eier du selv? For det er vanlig i USA, der eier analytikerne aksjer i sektoren dekker. Det skjønner jeg at i Oslo, jeg synes jo ikke det er riktig at man skal kunne gjøre det, og vi kan selvfølgelig ikke det i Norge, eller Pareto. Så det kan jeg dessverre ikke gjøre. Jeg skulle gjerne eid masse shipping-aksjer nå, for det har jeg, og vi har snakket om, har jeg åpenbart veldig tro på. Har lov til å eie litt sånne KS-andeler, som har vært veldig bra.
Kommandettselskaper?
Yes, at du kan eie litt i direkte sånne SPV-er som eier skip. Og det prøver jeg liksom, og det er litt sånn som Refi snakket om Hafnia, at du skal bare sitte og ikke la seg affisere av daglig makrostøy, men stole på liksom den lange tesen der om at det bygges for lite og etterspørselen vokser, så blir det veldig bra. Så der har jeg hatt noen nå sånne som har gått veldig bra, og det var jo egentlig bare også kjøpe tøllast andeler i før ting begynte å virkelig bli bra i 2021, fordi du kunne kjøpe skip på basically, du kunne kjøpe 8 år gamle skip på egentlig ikke veldig stor premie til skrap da. Mm. Og da komme inn i selskaper som på en måte har ingen gjeld, men så du har kun OPEX, som du alltid klarer. Shipping går jo aldri under OPEX over lengre perioder, så kan du sitte der og vente på at det kommer et sånt vindu, og da vet du at kontantstrømmen blir veldig bra, så det har nok vært de beste investeringene man har gjort, og det er også det fine med de er at du har ikke noen mulighet til å selge de.
Nei.
Du blir ikke påvirket psykologisk av at ting...
Det er vel mulighet, men det er mindre likvid.
Ja, det er i hvert fall, det er veldig lite. Du vil ikke selge de, for at da får du dårlig pris.
Du vil at noen skal ringe og kjøpe?
Nettopp. Ja. Så det er bra, og så har jeg prøvd å ta også shipping-tankegangen til sånne, og jeg synes amerikansk energimarked er fryktelig interessant. Shale er veldig interessant, og har brukt litt tid på det, så jeg har hatt noen amerikanske gassprodusenter, da, som er selskaper som, ikke sant, klarer seg på gasspriser under $3.
Mm. Hvilke da?
Nei, du har Chesapeake, du har Comstock, du har Southwestern, du har flere av disse store, egentlig ordentlige selskaper da. Mm. Noen selvfølgelig bedre enn andre, men da selskaper som på en måte produserer i Haynesville i disse store shale-bassengene. Og selvfølgelig når Henry Hubben da i fjor plutselig var opp mot $10 i perioder, så ble det veldig bra. Men det ting, det noe jeg virkelig har tro på lang sikt, for jeg tror at
liksom, LNG kommer inn og
lager mer. Jeg tror på den tesen rundt amerikansk gasseksport, at det skal være LNG som fuel, skal være liksom en sånn driver av egentlig sammen med det grønne skiftet, og tror at vi kommer til å se, og det er jo noe du har sett flere av de amerikanske gassprodusentene har gått inn og sagt, at vi skal også være med på LNG. Og da skal Henry Hub'en opp, skal kanskje verdens gasspriser litt ned, men det har vi sett i LPG, hva som skjer, og tror vi kommer til å se det der også. Og da er det jo klart at de som kan produsere og tjene penger på $3, og så er selskapene veldig disiplinerte, ikke sant? Det ser vi jo Shale, øker siktaktiviteten. Så Shale-produsenter som du kan kjøpe av gass da gjerne nå, har også vært for meg bra investering.
Det er interessant da, mer bull på skifer gassprodusentene enn LNG-rederiene skal frakte det.
Ja, og det har jo, ikke sant, det er jo det som er det fine med sånn verdikjede da, og det er derfor også sånne, de som er virkelig gode shipping-investorer, er jo også de som klarer å se hele verdikjeden, og se hvor skal du være til enhver tid, og hvor er den liksom begrensende faktoren, hvem er som tjener på en eller annen unlocking, og der tror jeg, ja, gassprodusenter i USA, som ikke er kjempedyre, de er dyre på $3, hvis du tror gassprisen i USA skal være $3 for alltid, så er det ikke noe eie, men hvis man tror gassprisen i USA og forwarden-kurven skal holde, og kanskje til og med litt på oppsiden, så kan det bli veldig bra. Så det er, ja, det er, og igjen, det handler om å være veldig tilhenger av langsiktig da, du må liksom bare tenke at dette her, du må bare sitte og vente, og derfor må man også eie selskaper som klarer seg da, og som, ja,
Det, som ikke blir ja, diluted når det går dårlig. Ja, ja, har du gått på noen smellere?
Ja, altså igjen så er det jo en konservativ og forsiktig fyr som får nok spenning på en måte shipping-aksjer, så jeg trenger ikke gjøre så mye gærne ting, men det er klart man har jo kjøpt igjen da, litt for tidlig inn i syklisk, ikke sant, hadde aksjer i fransk seismikkselskap som igjen full disclosure, det er ikke noe Pareto-dekker eller noe vi har noe syn på, men ikke sant, som et bett på det, det har ikke funket i det hele tatt. Andre ting rundt, ja, og litt for tidlig inn i liksom ting og så. Og så er det klart at i og med at jeg da ikke kan eie aksjer i selskapet vi følger eller har kontroll på, så må du liksom litt ut på kurven, og da kan det gå feil da. Så uten at det har noe sånn veldig konkret der, så er det best å investere i selskaper og industrier du har litt kjennskap til, og ja, det, ellers, da, noe annet har vært dumt. Og så, jo, en ting, et sånt KS faktisk, tankselskap, som også illustrerer på en veldig god måte, og egentlig veldig bra læring for meg i jobben, fordi et sånt selskap skulle dokke en båt, 15 år gammel båt, det er en veldig god illustrasjon på utfordringen vi har i tank. Mm-hmm. 15 år gammel skip skulle...
Når var det der?
Ja, det var i år, skulle dokkes. Og det skipet holdt på å jobbe i Karibien, veldig god sånn nisjerate der, en Panamax. Så dokket de et skip først av det samme selskapet, et i Kina. Og da må det gå hele veien fra Karibien til Kina, som jo er ineffektivt. Men ikke sant, det er ikke noe verft i Sør-Amerika hvor du kan gjøre det der. Og dette her er, blir det litt på siden her, men dette med docking er fryktelig interessant. Kalle Klev i dag på Flex klagde over at et av de skipene han måtte ta til Odense i Danmark og dokke, for det var enklest. Det ble dyrere, ikke sant? Vanskeligere. Så dette spesifikke her tok de etter Kina, gikk kjempebra, kost, budsjett, alt mulig, men tok litt lang tid da, for de må kjøre det over halve veien. Så det neste skulle de være smart å ta til Polen i stedet, for det var mye kortere, det var ut av markedet mye kortere. Og så kommer du til Polen, og så er verftet uerfarent, dårlig, klarer ikke å legge til rett for underleverandører. Så det som på en måte skulle ta 40 dager og koste $2.5 million eller noe sånt, endte opp med å ta 150 dager, ikke sant? Og koste tre ganger så mye som det skulle, for drøyt to ganger så mye. Så det blir jo, og sånn da får du en hit, ikke sant? Så det blir jo lite lønnsomt.
Ja.
Men er en veldig god påminnelse på utfordringene knyttet til shipping. Vi sitter her, og jeg sitter på skrivebordet mitt og ser på skjermen min og prøver å si noe smart, mens det er faktisk folk som sitter, og det er imponerende prosesser, og det er store maskinerier og ting som skal fikses på, ordnes på, og vi går igjen da, som sagt, inn i en fase hvor det vanvittig mange flere skip som skal dokkes yeah. enn det har vært. Det der kommer også til å kunne bli en potensiell kilde til ineffektiviteter i flotten, og økt skraping og bedre rater for de som har moderne, nye skip. Så det var en lærdom av det, at 15 år gamle tankskip ser bra ut på papiret, men ikke alltid i praksis.
Nei, avhengig av verftet også. Nei, men helt supert, Erik. Da vil jeg takke deg for at du kom hit i dag og ga oss en sånn grundig gjennomgang og delte dine tanker om det. Og til dere som lytter, send oss gjerne tilbakemeldinger på aksjepodden@finansavisen.no. Så er vi tilbake med en ny episode neste uke. Vi hørs.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.